dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Franziska u kien il-qakom għall-aħħar programm sensiela il-sinna ta' żgħar. Illum ser nitkellmu ma' Alfred Massa, poeta Malti, u mal-awtur Tarċisjo Żarb.
Kalma sikta jispiraħ biex jikteb versi il-poezija. Xebbi hawa.
Ħajibda jirrekordja ta'? Nil-qawmana fuq il-linja lill-Alfred Massa li hu il-President tal-Aqda Poeti Maltin. Alfred, meta twaqfet din l-Aqda u x'kien l-iskop li titwaqqaf Aqda l-Poeti Maltin?
Sewa, mistaqsija interessanti. Ara, l-Aqda ilha mwaqfa mill-1975. Tajjeb, l-iskop kien li aħna innotajna jiena u Monsignor Bontempo il għaliex kważi nista' ngħid li l-fundatur tal-Aqda huwa Monsignor Bontempo għax hu ġietu l-idea u mbagħad titkellem miegħi u kważi waqqafna l-Aqda flimkien jiena hu. Illi fis-sebgħinijiet aħna nnotajna illi l-poeżija Maltija kienet ħadet daqqa l-isfel. Wara il-klimaks illi leħqet fis-sittinijiet biex ngħidlek, meta kienu ħafna poeti jiktbu, kienu ħafna fejn wieħed jikteb paġni letterarji fil-ġurnali, rivisti, ecc. Fis-sebgħinijiet isu dan beda jaqa' ħaġa wara l-oħra. Barra minn hekk kien hemm ukoll ftit qabel Aqda kien jissimma bl-Ingliż Poetry Association. Il-lidina kienet ovvjament aktar indirizzata għall-poezija bl-Ingliż, però biżmien mietet fuq omma wkoll. U allura inħass dan il-vojt. U jiena flimkien ma' Monsinjura Mante Bontempo ġietna l-idea li nwaqfu din l-Aqda propju għal-poeti biss, Alexej Aħnila, Aqda Poeti Maltin, biex intuha miċ-ċans illi l-poeti tagħna ikollhom fejn jippubblikaw xogħlijiethom fl-istess ħin anki inħeġġu il dawk il-poeti li ma kinux stabbiliti jew kienu għadhom jibdew biex naturalment ngħinuhom f'din it-triq tal-poezija.
Fl-Aqda xi kemm qegħdin membri u fost il-membri għandkom żgħażagħ?
Iva, naturalment, anzi, l-Aqda nista' ngħid li llum tot mad-disejn membru. U kważi ngħidlek illi nofshom huma żgħażagħ. U interessant il-fatt ukoll illi għandna aktar minn terz mill-membri il-juma femminili. U din xi ħaġa li lilna tamlilna kuraġġ għaliex it-tfajliet u n-nisa kienu pjuttost iżommu lura mill-poeżija, tifhem?
X'inhu huma l-għanijiet tal-Aqda tagħkom?
L-Aqda tagħna għandha żewġ għanijiet biex ngħidlek. L-ewwel għan semmejtulek diġà, jiġifieri biex inħeġġu natu ċans li l-poeti jippubblikaw joħorġu għad-dawl il-poezi li jkunu kisbu. Irrid ngħid li nittama forsi jkolli ċans issa nelabora fuqha din. Illi tgħidli pereżempju kif ittuhom ċans jippubblikaw xogħlijiethom. Ngħidlek aktar tard, imma dak huwa l-ewwel għan. It-tieni għan huwa illi forsi differenti minn ta' qdiet oħra illi nippromuovu inwasslu il-poezija fost il-poplu. U anka fuq dan it-tieni punt, nixtieq nelabora ftit aktar forsi mistoqsijiet oħra aktar tard.
Matul is-sena ġieli ttellgħu xi attivitajiet għall-membri tagħkom jew forsi anke għall-pubbliku?
Ekku, m'hawnx għadik mistoqsija f'waqta illi xtaqtek issaqsijieli. Eħe, l-aqda poeti Maltin nistgħu ngħidu illi hija l-aktar aqda letterarja f'pajjiżna illi hija attiva. U dina ma ngħidux aħna taf, imma jgħidha kull min isegwi il-ġurnali u kull min isegwi anka il-website tagħna li aħna għandna website interessanti ħafna għal dawk li ma jafu wiex hija www.aqdapoetimaltin.netferms.com. Issa l-attivitajiet tagħna nikkonċentrawhom aħna kif għadt lek diġà fuq il-poeti. U allura n-organizzaw konkors ta' poezija kemm għall-kbar u n-organizzaw ieħor għaż-żgħar, għat-tfal. Jiġifieri dan isir kull sena, kull sena n-organizzaw aħna konkors ta' poezija għall-kbar. Dan ikun għall-ħabta ta' Settembru Ottubru. U mbagħad għall-ħabta tal-miliet n-organizzaw konkors ta' poezija għat-tfal. Barra minn hekk aħna intellu sikwit darba fix-xahar żgur insejħulhom lejliet ta' poezija. Ġewwa għawdex tellajna diġà tlieta, tifhem? U dawna jkunu lejliet fejn nintaqgħu aħna il-membri tal-għaqda u l-ħbieb tagħhom jiġu jaqraw il-poezija, però jkunu miftuħin anka għall-poplu. Ħafna drabi dawn il-lejliet isiru fuq stedin tal-kunsilli lokali. Il-kunsill lokali jistedinna, aħna niftehmu miegħu ngħidulu isma' inti tittati semek ukoll permezz ta' propaganda, jien naf forsi twaħħil ta' posters, forsi jien naf tafza l-kappillan biex il-kappillan fil-qoddis il-ħadd jgħid isma' sa jkun hemm lejla ta' poezija per eżempju, tifhem? U nieħdu gost aħna ninnotaw illi ikonna għat-tendenza ta' nies illi jiġu sempliċement dawn biex jisimgħu il-poezija, jisimgħu wa tinqara. U allura nista' ngħidlek illi soddisfazzjon tagħna huwa illi speċi spiċċa dak iż-żmien illi konna nisimgħu il-kelma poezija u isna smajna xi kelma tal-biża jew tal-waħx jew naraw poezija anke f'gazzetta. Aqliblu, aqlibla, għax dik ma jifhem ħadd. Dak iż-żmien niżaħħal alla spiċċa u tgħidli kif taf l-ispiċċa. Naf l-ispiċċa mill-konkorrenza li konna għall-konkorsi li qed ngħidlek. U ngħidu li jekk forsi esaġerajt ftit nikkoreġi ruħi spiċċa, imma naqa' żgur għaliex kif għatlek. Naraw nies illi dawna ma jikbux poeziji, ħafna minnhom anzjani jiġu hemm, jintafgħu bil-qiegħda jitħaltu magħna u jieħdu gost jisimgħu li jenna naqraw u nikkummentaw fuq il-poezija. U aħna min-naħa tagħna biex nagħmluhom dawn il-lejliet interessanti wkoll. Ħafna drabi indaħlu il-mużika. U allura għandna lil Walter Mikallef, kitarrista u kantawtur magħruf illi kważi kull fejn immorru miskin jiġi magħna. Tajjeb, ġieli konna wkoll anka membru tal-għaqda tagħna ċertu Miriam Camilleri illi dina issa sopran biex ngħidlek u tkantalna wkoll xi canzonetti, au seltet operistici, seltet classici, o allora da cli con specie et in haltu il poesia mal musica, ta fint?
Ġieli toħorġi xi pubblikazzjoni?
Iva, hi. Sissa, aħna, pubblikajna 8 antologiji. 8. U dawna l-ewwel waħda li pubblikajna kienet antologija ta' poezija bl-Ingliż. Illa li ġdina importanti illi ngħidilek, aħna għaqda poeti Maltin. Però ma jfissirx illi aħna miftuħin biss għal dawk li jikdbu il-poezija bil-Malti. Għax aħna nemnu illi l-lingwa li biha tinkiteb il-poezija hija l-libsa. Ir-ruħ tal-poezija huwa l-ħsieb. Mela jiena nista' nkun bħal ma jien nista' nilbes ta' raġel. Jekk nilbes ta' mara, xorta nibqa' jien. U hekk il-poezija. Tinkiteb b'liema lingwa tinkiteb, jekk din il-poezija jiktiba poeta Malti, allura dik il-poezija tibqa' poezija Maltija. Għax ir-ruħ tagħha hija Maltija. U fil-fatt, kif għadlek, l-ewwel antoloġija ta' membri li aħna ħriġna fl-1983 kien jisimha Poetic Galaxy. Mbagħad sentejn wara qed nisma' jien ħorġu antoloġija bil-Malti issa. U ħriġna wkoll ktieb ta' antoloġija dejjem tal-membri, Diwi fl-ispazju kien jismu, Diwi fl-ispazju. Mbagħad interessanti wkoll li konna minna biex ngħidlek issu tip ta' ġemellaġġ ma' poeti mill-Kalabrija, l-Italja. U dawna kienu jiġu għaw Malta, ħafna drabi kienu jorganizzaw speċi ta' konkors, kienu jsejħulu premju di Malta, jew premju Mdina, jew premju Mosta, imma kien ikun speċi ta' konkors ta' poeziji għalihom għat-Taljani. Imma il-premjazzjoni kienet issir għaw Malta taħt l-auspiċi tal-President ta' Malta, tifhem, u kienu anka jonoraw jippremjaw ħames artisti tittieba, pitturi, jiġifieri konna nżewquhom aħna, kienu jħallu f'idejna Maltin tajjeb, u allura mbagħad kienu jistiednu grupp minna u nitilgħu bil-Kalabrija hemmhekk ġewwa Catanzaro. U nagħmlu forsi ġumgħa hemmhekk norganizzaw attivitajiet flimkien magħhom, niftakar pereżempju darba fl-1985 konna fil-belt jew raħal sejjaħ l-Ulitrit Marcellinara kien jismu u talbuna biex naqraw xi poeżiji bil-Malti. U dawna speċi baqgħu skantati ilha li x'huma kienu jaħsbu li aħna aqqas lingwa magħna imma konna nitkellmu jew bl-Ingliż jew bit-Taljan. U allura meta semgħu dawn il-poeżiji bil-Malti, speċi tant ħadu pjaċir. Ejja, u fl-1986 konna ħriġna ktieb ta' poeżiji bil-Malti li kien jismu aħna l-poeti li tlajna hemmhekk. Tifkiriet Kalabriżi. Mbagħad konna qlibna dawn il-poeżiji bit-Taljan u sejjaħnilhom Rikordi Kalabreżi. Fl-1990 kif taf kien ġie il-Papa Giovanni Paolo it-tieni Malta għall-ewwel darba. U aħna speċi jedna okkażjoni bħal din hija ngħidu il-poeti tagħna forsi kulħadd kiteb jew ħafna minnhom kitbu xi poeżija jgħaddu ilna uħriġna il-Papa fi ħsieb il-poeti Maltin. Interessanti ħafna kienet l-antoloġija bil-Malti o tradotta betaliano col che non harjuvenna italiane dina le chini seba msebach mediterranei betalian konna sejahnila lucerne mediterranee u dina kienet ħarġet fl-1995 fis-sena 2000 biex infakru l-anniversarju tal-għaqda tagħna 15-il sena konna ippubblikajna versi aw riflessi fid-dina meta Malta daħlet fl-Ewropa u din kienet interessanti ħafna konna ħriġna antoloġija kien jisima Arkadia fl-2004 u konna ftaħna biex ngħidu hekk il-bib beraħ. Kulħadd jikteb b'liema lingwa irid. Basta ta' xi pajjiż illi huwa fl-Unjoni Ewropea. U kellna poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż, kellna diversi. U konna mbagħad morna għand l-ambaxxaturi ta' dawn il-pajjiżi hawn Malta u ippreżentajnilhom kopja ta' din l-antoloġija. Issa l-aħħar poeżiji, l-aħħar antoloġija li ppubblikajna propju ftit ta' xhur ilu din is-sena. Ippubblikajniha flimkien ma' għaqda Taljana u però kienet biex ngħidlek antoloġija min-naħa tagħna Taljani kitbu bit-Taljan. Però li jenna għalunna biex nikbu poeżiji bl-Ingliż. U kien jisima l-antoloġija Is-Silenzji della Montagna e le voci del mare, Silences of the Mountains and Voices of the Sea. Dik kienet l-aħħar antoloġija li ħriġna l-aqda poeta Maltin reċentement. Konna ħriġna wkoll żewġ antoloġiji ma niftakarx id-data anka tal-membri tagħna dejjem. Aħna tajnihom bil-Malti u għandna wieħed mill-membri onorarji tagħna, ċertu Dr. Carmelo Mallija, li huwa l-President tal-Esperanto f'Malta, dak kien it-traduċjon bl-Esperanto u kienu ġew ippubblikati wkoll ma niftakarx f'liema pajjiż, però kenna kopji tagħhom anka u Malta poeżiji bl-Esperanto.
Jekk hawn xi semmija interessati li jissieħbu fl-aqda tagħkom, x'iridu jagħmlu?
Faċli. L-ewwel nett iridu jkunu naturalment jiksbu l-poeżija sewwa għax aħna aqda poeti Maltin. Dawna kull ma jridu jagħmlu jibgħatu tliet poeżiji tlieta b'liema lingwa jkunu. Jistgħu jkunu bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bl-Ispanjol, bil-Franċiż, b'liema lingwa jridu. Tajjeb jibgħatu dawn it-tliet poeżiji jistgħu żewqhom, waħda bil-Malti, l-oħra bl-Ingliż, l-oħra bit-Taljan, iżewqhom kif iridu huma. Tajjeb, u jindirizzawhom lill-segretarju tagħna, Charles Magro, Triq is-Sur il-Fgura. Charles Magro, dar jisima Darna, Triq is-Sur il-Fgura. U jibatunna naturalment daqsxejn żgħira ta' forsi ħames versi kollox. Kurrikulum vite. Tajjeb, u barra minn hekk naturalment jagħmlu daqsxejn ta' ittra biex jgħidilna dak li jkun li jixtieq jissieħeb fl-aqda tagħna.
Alfred, nirringrazzjawk ħafna ta' din l-intervista interessanti u nawgurawlek il-festi t-tajba.
Grazzi, tant ieħor.
Mill-port tal-Imġarr sa trufa insielem dan huwa Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Tarċis, jala għal-net, xie tgħidilna dwar il-karriera tiegħek bħala awtur? Kien hemm xi ħaġa jew xi ħadd li influwenzak biex tibda tikteb?
Nibda biex ngħid li jien ma nqix li l-nifsi bħala awtur fis-sens ta' ħalidu la tradizzjonali tal-kelma, imma pjuttost bħala bniedem illi parti mix-xogħol tiegħi huwa li nikteb jiena, jiena uffiċjal edukattiv fil-qofol tiegħi jiena għalliem, jiġifieri, u ix-xogħol tiegħi ta' kitba huwa dejjem marbut biex jiena inwassal jew xi ħsieb jew inkella xi mod kif wieħed jifhem xi idea jew xi kunċett. Jiġifieri iktar milli ġejt jiena biex ngħidulek ispirat minn xi kitieb biex nikteb għal ħanedu l-vanaglorja tiegħi biex nuri l-ego tiegħi, iktar għandi kitba biskop. Issa kittieba partikolari illi influenzawni għalkemm hemm ħafna, imma ma nistax ngħid influenzani dak jew lieħor. Ovvjament hija s-somma totali tal-kitbiet illi jiena qrajt jew ġejt f'kuntatt magħhom. Idealment jiena nipprova nassimila dak illi ikunu kitbu kittieba oħra. Li mhux bil-fors kittieba tal-letteratura jew tal-kritika letterarja jew tal-folklor, eċetera. Imma mbagħad il-verżjoni tiegħi tkun tiegħi. Għalkemm kieku wieħed kellu joqgħod ifittex-xogħol ta' jsib illi hemm f'dalijiet ta' dawk li jiena nkun qrajt u assimilajt.
Xi tgħidilna dwar il-kotba li ktiebt u dwar x'iex jittrattaw?
Jien l-iktar li bdejt nikteb kienu kotba ta' kritika letterarja. Ġifieri bażikament kienu maħsubin billi jiena dak iż-żmien fil-bidu kont għallim il-Junior College, jiena kont nikteb nirmod kotba fuq drama ta' Francis Ebbejjer, drama ta' Giuseppe Diacono, il-poezija ta' George Zammit, ta' George Pisani. Imbagħad aktar tard bdejt nikteb ukoll dwar il-folklor, fil-fatt għandi l-ktieb tiegħi Folklore of an Island ippubblikat, u imbagħad meta jiena sirt uffiċjal edukattiv biddilt il-mod ta' kif nikteb b'mod illi ngħidulu aħna ta' kritika b'mod evalwattiv, u bdejt ngħaddi aktar għal tip ta' kitba illi tittestja. Fil-fatt ħafna mill-kitba tiegħi mbagħad bdiet issir kitba bħal huma testi u testijiet kif ukoll jaġirieni u l-kitba grammatika f'kuntest, u dan l-aħħar il-kitba tal-grammatika, il-kotba tal-grammatika oħroġ l-erf. Barra din it-tip ta' kitba fuq u skop ta' grammatika, skop ta' lingwa, jiena ktibt ukoll kitba illi għandha staqsam letteratura biex ngħidulha jekk aktar fantastika u immaġinattiva. Tekniku tagħkom li kien għallim tal-primarja dok iffakkarni fil-kotba noli-noli li huma testi ta' comprehension bażikament, huma kotba li jimxu fuq l-istess linji tal-Junior Lyceum u li fihom hemm sejjer immaġinattivi imma għal darba oħra biskop li wieħed ikun jista' jitgħallem u jitħarreġ fil-grammatika. Ovvjament għandi ż-żewġ kotba l-oħra li huma sejjer tal-inka u sejjer tax-xarut illi huma kitbiet ta' natura fantastika u immaġinattiva, u l-iskop tagħhom għal darba oħra huwa illi l-student kollu ċans illi jimmaġina, jiddibatti, jiffilosofizza u jaħseb permezz ta' dawn il-kitbiet. Fil-qofol tiegħi jiena qisli nnifsni bħala għallim, imma għallim illi jrid jitkellem u riżultat tal-kelma tiġi l-kitba u mbagħad jikompli ċ-ċirku idur biex jiena nkun nista' ngħix jiena bil-filosofija u bl-idejat, u fl-istess kien l-għalliema u l-istudenti jkunu jistgħu jaħsbu fuq dawn l-istess aspetti.
Mill-kotba kollha li ktiebt, liema hu l-aktar wieħed preferit tiegħek u għaliex?
Ma nistax ngħid illi hemm xi ktieb preferit illi jiena dan hawn. Ovvjament Folklore of an Island huwa ktieb li huwa ta' riċerka dwar folklor u dwar il-mod ta' kif jaħsbuha il-Maltin, mod speċjali dwar il-ġranet jew iż-żminijiet ta' twelid tal-iżvilupp ta' żwieġu u tal-mewt dawk li nidulhom u nseħħulhom ir-riti tal-passaġġ. Għadni kif rissib l-estejt riċerka oħra dwar il-mod kif in-nies hawnhekk f'Birkirkara ta' dawk li għandhom illum 70-80 sena għexu ma tul iż-żmien u ipprovaw isibu għajxin validu. Il-kitba hija ta' xeħta antropoloġika. Kieku kelli ngħid li hija l-aktar kitba li toġobni jew li nixtieq naħdem fuqha hija sew il-kitba ta' xeħta antropoloġika. Edha li xfija jiena nkun nista' nżewweġ. Kemm fuq naħa waħda il-kitba biex ngħidulek immaġinattiva u l-lingwa. Kif ukoll fl-istess kien ikusta nagħmel l-analiżi b'hekk is-soċjoloġija u l-antropoloġija u l-isil Malti ikun jistgħu jgħinuni biex jiena nifhem aktar il-forma minn tista' għandna l-Maltin.
F'liema ħin tal-ġurnata jew meta tħossok komdu biex tikteb?
Ovvjament hemm dik il-kitba li inti tikteb indipendentement minn jekk għandek x'appetit jew le. Ġifier, dik il-kitba l-oħra li inti tiktibha għaliex ikollok appetit, biex nużaw kelma antika dik li jgħidula l-muża. So speċi inti ikollok jisu aktar predispożizzjoni biex inti tikteb. Ovvjament ma nistax ngħid li hemm ħin speċifiku meta jiena nikteb. Għalkemm nista' ngħidlek illi preferibbilment jiena nħobb nikteb u naqra kważi l-ħin kollu sakemm ma jgħinux l-aspett fiżiċi li għandhom ta' għinejja, ta' widnejja, jew inkella ta' dari fil-mod kif noqgħod bil-qiegħda fuq il-mejda, eċetera.
Hemm xi tema partikolari li tippreferi aktar minn oħrajn biex tikteb dwarha u għaliex?
Iktar milli tema jiena ninħobb iktar nikteb dwar l-aspett filosofiku, bażikament jiġifieri jiena nħossni l-aktar komdju fil-baħar ta' nozzjonijiet tal-mod kif aħna naħsbu u kif niklexxjaw ħsieb u idea oħra biex bekk noħolqu iktar awareness, konxjożità tad-dinja ta' madwarna. Per eżempju dan l-aħħar qed naqra mill-ġdid ir-Repubblika ta' Platun u qed insiba interessanti għal-mod kif dawnna kienu jinxtieħtu jitkellmu u jiffilosofizzaw. Għalkemm min-naħa l-oħra ma nħossniex li jiena filosofu fl-idjoma ta' li rrid noqgħod ngħid x'inhu tajjeb u x'inhuwa ħażin. Mill-aspett ta' poezija, għalkemm bażikament nipprovu ma niktiex poezija, għalkemm inħoss waqtiet li għandi nikteb, hija nixxija tas-subkuxjent, fis-sens li jiena nħalli l-flow tal-ħsieb joħroġ waħdu mingħajr il-ġim jew inkella irbit jew inkella ta' strutturi, eċċetra. U bażikament dika li nistgħu ngħidu li hija tip ta' kitba li kienet preferuta minn James Joyce. U li isa għanda mil-kitba automatika kif kien ħob jenerizza xi Sigmund Freud.
Bħala awtur, meta tibda tikteb ktieb, iż-żomm f'moħħok xi linji ta' gwida?
Linji ta' jiddependi mit-tip ta' ktieb. Jekk jiena ħanikteb textbook, ovvjament jiena rrid inżomm l-age group, rrid inżomm minn ħajużah, rrid inżomm l-għallim, rrid inżomm il-klassi. Il-discourses li kun qiegħed nindirizza u dawn l-aspetti. Jekk jiena qiegħed nikteb nagħmlu mod poezija, bażikament dak huwa dialogu bejn jiena u l-alter ego tiegħi. Jiena u n-naħa l-oħra tiegħi li jiena nikteb biex ovvjament inkun qiegħed nagħmel dialogu interjuri miegħi nnifsi forsi fil-mod kif jaħsibha xi Taylor fil-filosofija u xi Herbert Mead fil-soċjoloġija. Jiġifieri aktar jiġifieri jiddependi jekk jiena qed inżomm mbagħad l-aspett tal-kritika, jiena ovvjament jekk qed nikteb għall-istudenti huwa mod, jekk jiena qed nikteb xi teżi għall-professur, jiena inżomm inna l-oħra. Basikament jiena nemmen illi aktar milli nżomm jiena saħat ġo moħħi huwa il-ħadd ieħor dak li jgħidulu the other illi jiddetermina jiena il-mod kif nikteb. Basikament kif taf inti fit-teorija tar-response theory, aħna dejjem tar-reader response theory aktar milli niktbu aħna huwa l-array li jaqrana illi jagħti tifsira jew meaning lil dak li aħna nkunu ktebna.
X-feedback għandek mill-għalliema u l-istudenti li jużaw il-kotba tijak fl-iskejjel?
Ovvjament, hemm kotba illi jintużaw għadu kif kelli feedback tajjeb mill-tekniku ta'kom hemmhekk li huwa kien teacher u teacher tajjeb tal-primarja. Dak is-sens allura huwa l-għalliem illi flimkien ma' l-istudenti joħolqu l-ktieb. Mela fuq naħa waħda inti għandek l-awtur. F'dal-każ l-awtur jiena ta' Nolinoli kien jiena. Imma mbagħad il-ħolqien il-kreazzjoni tal-ktieb l-awtur imut jispiċċaw jgħib fix-xena u tidħol id-dialogu bejn l-għallim u l-istudenti. Flimkien bejniethom jerġgħu joħolqu l-ktieb. The book is rewritten, recreated, reframed. U hija dik is-sitwazzjoni illi tagħmel ktieb ikkux tajjeb jole. Kolunkwe tip ta' test, rapport, storja, daħqa, biċċa filosofija, sentenza. Is-sentenza ma tiżistix ħlief fil-mod kif wieħed jaqra u fil-mod kif wieħed jismagħha. Għandek dina t-tip ta' relazzjoni għaddej għalħin kollu illi t-teorija tal-komunikazzjoni tispjegana tajjeb ħafna. Ovvjament, kif taqba' tajtu, dabħal meta inti taqra l-Bibja. Taqra parabola, tittara inti x'i predispożizzjoni għandek għalija dik il-parabola u fuq in-naħa l-oħra il-mod kif qed taqra lilek innifsek u l-mod kif trid tismagħha. It takes more than two to tango.
L-aħħar mistoqsija, issa li qegħdin fil-festi tal-miliet, xi tgħidilna dwar il-miliet fi tfulitek?
Ovvjament, jekk aħna issa mmorru fuq naħa. Nostalġika, il-miliet ta' tfuliti huwa dika iż-żmien, daka l-istanz, dak l-ispazju fil-ħajja psikoloġika tiegħi, li ovvjament tawar fija in-nozzjoni ta' twelid, tan-nattività, tal-mixja tal-bniedem li għadha fl-infanzja tiegħu u jibda mixi l-qudiem biex jiskopri lilu nifsu. Il-miliet imma kif aħna nafuħaħna għaw Malta huwa il-fidwa. U l-fidwa fis-sens ta' redenzjoni, redenzjoni mill-aspetti negattivi, koroħ, li mhumiex pożittivi, li b'xi mod jippruvaw jistrunkawna u ma jħallunix nimxu l-qudiem u navvanzaw. Ovvjament, f'termini aktar pratiċi kien hemm soltu preseppju l-pritka tal-miliet. U l-mużew illi bażikament jimlilek moħħok u jtik ċerta tip ta' forma mentis illi tibqa' ġurra miegħek ħajtek kollha.
Tixtieq tgħaddi xi messaġġ li semmija fir-rigward tat-tagħlim tal-Malti?
Aktar milli fir-rigward tat-tagħlim tal-Malti fit-tagħlim. Jew aħjar bl-Ingliż fil-learning illi huwa bniedem huwa importanti ħafna illi meta wieħed illi wieħed jitgħallem jaqra. Titgħallem taqra ġifieri. Titgħallem tikteb, jiġifieri titgħallem titkellem u titgħallem titkellem, jiġifieri titgħallem tisma'. Dawn l-erba' dominji komponenti jitwaħdu jsiru ħaġa waħda biex b'hekk bniedem fil-waqt li jirrikrea ruħu, jikrea ruħu wkoll, joħloq lilu nnifsu u b'hekk ikun jista' jieħu gost fil-waqt li javvanza intellettwalment u emozzjonalment permezz tal-qari. Jiena aktar mill-li Malti jew Ingliż nara illi fuq il-Malti u fuq l-Ingliż hemm dik ngħidulu n-nozzjoni lingwa. Hija l-lingwa illi ssawwar u tibni l-bniedem biex jaħseb ċertu mod javvanza u itejjeb daqsxejn lu nifsu ma' żmien.
Tarċis, jani ringrazzjawk ħafna tal-intervista tiegħek u nawguraw lilek u lill-familja kollha l-komplement tal-festi t-tajba.
Nawgura lilek u sħabek u r-radju tagħkom.
Grazzi. Għawnek naslu fit-tmim ta' din is-sensiela Jiena Franziska u kien irringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Widem jiġri baqbaq f'poru tiċen għana biex m'nikteb joħroġ fakra dejjem hija. Xef joħol muħsib id-domu janni l-għanja ta' fuq f'ommu